og föður Inga dóttur. Frú forseti, ég get tekið undir með hæstvirtum utanríkisráðherra að háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason er öðrum mönnum kannski hér í salnum til þess betur fallin að lesa svona í hjörtun og nýrun hjá fulltrúum sjálfstæðisflokksins hér í salnum. Og mér langar til þess að spyrja hann vegna þess að það er eftirtektavert að þingmenn, háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins virðast nú horfnir að vettvangi hér við þessa umræðu. Og mér langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann hvað hann lesi í það. Hvort hann geti lesið eitthvað í það og þá hvað. Ég velti líka fyrir mér áliti háttvirts þingmanns á því hvort að þessi málarekstur sjálfstæðisflokksins hér muni hafa áhrif á stjórnarsamstarfið. Ég heyrði ekki betur heldur en í andsvari hér á undan að það hafi verið talað hótanir og ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort hann hafi hótað einhverjum eða orðið fyrir hótunum eða viti eitthvað hótanir á annan veginn eða báða.
Til málstekur háttvirtur þingmaður